Tantara voalohany, toko fa efatra ambin'ny folo. Ny lapa nataon'i Davida sy ny anaran'ny zanany. Ary Hirama, mpanjakan'ny Tiro, naniraka olona tany amin'ny Davida sady nampanatitra hazo sedera ary nandefa mpanao trano vato sy mpandrafitra hanao trano ho azy. Dia fantatr'i Davida fa Jehovah efa nampitoetra azy ho mpanjaka ny Israely, ka voasandratra ny fanjakany noho ny amin'ny Israely olony. Ary Davida nampakabady koa tany Jerosalema ka niteraka zazalahy sy zazavavy. Ary izao no anaran'ny zanany naterany tany Jerosalema: Samoa sy Sobaba sy Natana sy Solomona sy Jibara sy Elsoa sy Elipeleta sy Noga sy Nafega sy Jafia sy Elisama sy Beliada ary Elifeleta. Nandresen'i Davida ny Filistina. Koa noho nyireny Filistina fa efa nosorana ho mpanjakan'i Israely rehetra Davida, dia niakatra hitady azy ny Filistina rehetra. Koa raha reny Davida izany dia nivoaka hiady taminy izy. Ary dia tonga ny Filistina ka niahakahaka teny amin'ny loasahany rehefa hita. Ary Davida nanontany tamin'Andriamanitra hoe: hiakatra hamelo ny Filistina va aho? Atolotra ao eo an-tanako va izy? Dia hoy Jehovah taminy: miakara fa atolotro eo an-tananao izy. Dia niakatra nakao bela Perazima Davida ka namely azy teo. Dia hoy izy: ny tanako namakin'Andriamanitra ny fahavaloko hiparika toy ny rano vaky. Koa izany nanaovany anarany zany tany zany hoe Bala Perazima, na tany nahavakina. Dia nilaozany reny teo reo andriamaniny, ka dia nasain'i Davida nidorana tamin'ny afo. Ary tonga indray ny Filistina ka niahakahaka teny an-doasa indray. Dia nanontany tamin'Andriamanitra indray Davida ka nivaliany hoe: aza mandeha hanenjika azy? Fa mivilia azy dia mandehana, fa ho tonga eo aminy ianao eo amin'ny tandrify ny hazo balsama. Ary raha toa maharefy gadogadon'olona eny amin'ny tendro ny hazo balsama ianao, dia miainga amin'izay hiady, fa amin'izay no efa miainga mialohanao Andriamanitra hamely ny miarabilan'ny Filistina. Ary dia nanao arak'izay nandidian'Andriamanitra azy Davida, ka dia namely ny miaramilan'ny Filistina hatrany Gibeona ka hatrany Gazera izy. Ary nilazan'i Davida ny ely teny amin'ny tany rehetra, ary nataon'i Jehovah nahazo ny firenena rehetra nitahotra any Davida.